Herði, já, það aldrei búið að ferðala á þér.
Já.
Ég var bara erist með að muna hverju sinni hvað það bara svipa og þú sjálfi það ekki.
Ég man bara ekkert hverju vakna hverju sinni, býtu hvert, hvar voru við síðast?
Þá var sko, ég var mynda rið upp, við náðum ekki, sko, við náðum ekki síðustu æfunga við
neitt
almennilega saman.
Ég fór svo að, já, ég búin að vera í París,
já.
Ég búin að vera í Brussel
já.
Og ég búin að vera í Armeníu.
Einmitt.
Og ná hlaupum... Nei, reyndir ekki í Brussel, náðu nú ekki hlaupið þar. En hlaupum í París og Armeníu.
Já. Og þú ert múin að vera náttúrulega ekki bara hlaupa, þú ert líka að hagræða í ríkisfjármálum á öllum þessum stöðum, eða ekki?
Nákvæmlega, maður í hagræðingadrottningin, Árún Tryggvadóttir. Já.
Nákvæmlega.
Akkur ríkisfjármálum ekki búin að ráða mig yfir þessum hagræðingarhóp? Hvað er í gangi?
Veistu, ótrúlegt.
Ótrúlegt.
Hlaupandi út hérna... Alla Evrópu að hægraða.
Hægraða, já, eða þú veist, er Armenía, ég var eitthvað að ræða þetta við kollega minn, er Armenía í, jú, Armenía er náttúrulega Eurovision.
Já.
Sko, það með kíkir á kortið, heitir þetta Eurasia, Eurasia.
Ok.
Þannig að hérna, okay. maður alltaf komið mjög austarlega.
Já.
Og það rosalega erfitt að hlaupa í Armenía.
Ég var einmitt að hugsa, þú tókst, beti, hvað varstu marga daga þar?
Ég var sem sagt alveg, ég var þrjátaða þar og hérna þurfti að taka út í fyrir náttúrulega eins og við komum betur að eftir í þessu...
Í vegferðinni.
Í vegferðinni og hérna þá þarf maður að hlaupa. Ég tók mér frí sem steita út í var að ferðast og svo bara ég að hlaupa þannig í Armeníu og það bara, það svo mikil, fyrstalega svo mikil mengun. Rosalega mikil mengun í loftinu og það var alltaf heitt, það var 28 stegi hiti sem reynda bara mjög næs og svo eru engir stóri garðar eða eitthvað þannig að maður alltaf hlaupa með fram götunum og umferðarljósin eru sko, þau eru, það telur svo niður, þau eru næstum í 2 mínútur. Það mjög pyrrandi líka.
Já, sem þarfst alltaf að bíða.
Bíða á ljósunum, þannig að já, okay. ef einhverju að falla Armeníu, þá hérna
Varstu hafa þetta í huga. Varstu þið alltaf við götunum svona, joggandi svona, stoppaður úrið?
Nei, ég var ekki með úr, það er náttúrulega heitt. Jésús Kristus,
sko. Þú lendir sko. Svakalegri uppakomið með úrið.
Heyri, ég reyna að rifið upp, ég voru með það síðast, þá fór ég til Parísar, það Er úrið mitt að vera batterislaust,
Já.
Sem eru venjulega ekki vandamál því maður hleður það, nema ég gleymi snúrunni á Íslandi. Þú veist, ótrúlegt, ég pakka henni tösku bara mjög oft, er alltaf með þess að snúru á vísum stað.
Ef það eitthvað sem að passa, þá það... snúra fyrir snúra. Garmin úri.
Út í að það líka engin önnu, þetta ekki...
Það passar ekki annað,
nákvæmlega. Nei. Þannig að hérna, ég einhvern veginn... þarna, leiðinni frá Brussel og hugsa, ok, þetta getur nú ekki verið stórt vandamál, ég að fara til Parísar, París er bara stórborg, maður myndi halda að það var ekki mjög flókið að finna snúru fyrir Garmin úr, nei, nei, bara ekki hægt. Ég labbaði í 4 búðir og það var bara, það ekki bara, nei, bara, engu, það getur ekki fyrir keft snúru hérna, hvergi í borginni.
Hvernig plantana. Segir maður það frönsku?
Já, veit ég ekki um, ég byrjaði að koma í fnakk og byrjaði að tala frönsku. Og ætla að vera með það, bonjour, og þau bara, skipta strax yfir ensku,
já, já.
Strax, þannig að hérna, það, ég veit ekki eins og hvað snúra á frönsku,
Nei.
Þetta ekki að finna út af því, en allavega, þannig að ég finna bara, og ég semst úrlaus í
Þú vissir náttúrulega bara ekki hvernig þú svafst í 6 nætur eða eitthvað, 5 nætur.
Nei, fyrir svo á föstudagsnóttina og ég vakna daginn eftir og bara eitthvað, ég man í taði, ég bara þú eitthvað, já, ég fekk eitthvað rosa fína svefni en það, eða nei, lélegan svefni það ekki.
Verglega lélegan.
Allavega, og þá var ég, sest, ég vissi bara ekki, ég hugsaði, ég veit ekki hvernig mér líður í dag. Ég bara veit ekki hvernig mér líður í dag, þannig að hérna, þetta var svona upp, þetta var fyrst
Þetta var upplifun fyrir þig
Nei, þetta var svona fasi eitt á upplifunni var, ég veit ekki eftir hvað að gerast og alltaf einhvern veginn, hver hjartslátturinn hvað að gerast, ég veit ekki hvað að taka mér skref ég veit ekki hvað að gerast og alltaf bara hljópsast þá bara með strafa í já, símanum
já. Já, já.
En hérna, svo merkilegt hvað gerist svo, að þá bara fór mig bara líða vel með að vera ekki með úr
Já, það er náttúrulega, þú veist, Ég var líka að hugsa svona, þú ert svona komin aðeins lengri en ég með úrið, eða þú eru meira svona verið með þetta...
Ég rosa upptekinn
þessu úrið. Er það ekki smá?
Rosalega,
jú. Myndir ekki alveg segja það?
Miklu, ég bara að trakka, þú veist, ég alltaf að kíkja á þetta úr
já.
Og ég bara...
Hennar var þetta ekki bara svolítið holt og gott fyrir því?
Mjög holt og gott, ég myndi segja það.
Já.
Ég hérna, eins og ég segi, bara eftir að ég hugsa alveg, þegar ég kom heim, þá sko glemdi ég, fyrst að ég glemdi ég næstum úrinu í pari sem ég var líka múin að vera með það á mér og svo hérna glemdi ég þetta í hlæðstu þegar ég kom heim
Já.
Og svo bara einhvern veginn þannig að jú, núna ég svo sem aftur byrja að kíkja úr en þetta var mjög holt fyrir mig
Já,
það
ekki, ekki bara
jú,
það bara... hérna en maður vill náttúrulega kannski maður vill mæla það sem maður að hlaupa það kannski eina, þú veist, veg, eftir, hvað maður frá marga kílómetra sko, það ekki svona, kannski
Jú, maður getur náttúrulega gert það á strafa
Já, ég að segja, þú veist, það kannski svona það sem að
En það sem vant ekki hjarsl eða, þú veist, þú ekki, það ekki effort í því sem kannski, þú veist, Mm-hmm. Líka bara, veistu ekki hvað ég fór að hugsa þegar ég var í þessu úrleysi, mannsættir hlungnum sem þú varst með, yeah. ferkanta garmen hlungnum.
Ég ætla mann þegar, hérna, ég held ég var svona verið, ég var frekar nýbyrju hjá Arnari.
Já.
Og hann sagði eitthvað við mig, þú veist að þetta úr að hæja á þér svona minnstu fyrstum 30 sekundur.
Og svo þungt.
Þetta var svona raukt garminúr og ég var búin að eiga það. Frá 2006 til 2019.
Veistu, ég held að þetta hljóta að vera einhver svona prototýpa. Bara.
og ég má bara, ég svo ákveði að kaup mér nýtt hérna bara fyrir, veitu, var ekki bara fyrir kaupmanna 2019 sem ég var bara skipt út núna þá.
Já.
Það ekki jafn langur líftíma því og þessu úri. En ég mani með þá sagði hérna Arnar Péturs við mig, Já, þú getur farið bara með hittir lóðbeint á árbæðasamlinu.
Ég fór að hugsa um þetta. Svo var ég með bara eitthvað, vá, hvað þetta úrlega verið þungt. Hvernig var snú? Já, einhver, þetta var eitthvað mjög, þetta var svona ferkanta manni, sko. Og...
Já, þetta var raukt svona svart. Ég man að melkurka hvar hann átti svona úr
líka. Já, einmitt.
Hún, og hún átti alveg lengi líka. Ég man, þetta var svona flókið því að ég þurfti einhvern veginn alltaf að hérna, mæta rosalega snemma á keppnista að það var svo lengi að ná GPS-sambandi Alvörjant. Sérstaklega að koma mikið fólki og bara tengdi það ekki
Einmitt.
Nei, nei, þetta Þannig, var bara holt og gott.
Þetta hérna. Var bara fínt ég hugsaði eftir og ég var bara, ég fór út að hlaupa þannig að síðasta daginn í úrleysinu þá var ég bara, fór ég að hlaupa í pari sem hefst það svo geggjast
já, bara, já, þetta bara já. Svipa eins og fyrir mig þú veist, ég meira háði að vera alltaf með síman á mér þú ert betur en ég, þú veist, í því.
Já, einmitt.
Þannig að ég finn ofti að ég fer ekki með síman það ákveð frelsi, þannig að þetta bara holt og gott fyrir okkur
þetta bara
að dýla við þetta.
Já.
En svo var rosalega spenna líka hjá okkur fyrir næstu hlaupa vikum.
Já.
Að því við vorum bara komið með, vorum komið eina æfing, nei við vorum komið eina æfingu fyrir þessa viku.
Jú, sem til að útskýra þá setur Arnar Péturs alltaf inn þrjár vikur í senn inn í Excel-skjali góða. Og maður býður alltaf í ofvæni eftir semst, þegar þriðja vikan semst, búin,
Já.
Þá er maður alltaf mjög spenntur yfir næstu.
Já, sjá bara Já. Næsta hvað framöndu. Þó maður viti samt alveg hvað maður að frí,
já, já,
því að það gerst samráði við hann. En þá maður ótrúlega spenntur yfir. Þú varst nýtt alltaf einhverju fjórun tíma undan mér.
Ég var náttúrulega í arminu fjórun tíma undan og var eitthvað þú veist, ég man ekki að klukkan var orðin hjá mér að nálgast miðnætti eða eitthvað og ég held að Linda, ertu komið með vikuna, ertu komið með vikuna og svo stundum setur Arnar bara eina æfingu sem sagt bara mánudagsæfinguna
já, já.
Og ég sem sagt sem vaknaði í miðja nótt í Armeníu og fyrsta sem ég þetta eftir huga að kíkja á er hvort vikan sem komið
leipa vikan sem komið
Þannig að hérna, en nú erum við komið með vikuna, við förum yfir það eftir.
Já, við förum yfir þetta svolítið í vegferðinni, en allavega þetta var svona áhverjt, ég man bara, ég var í vinni, ég var búin að sjá þetta frá þér um morgunni, er vikan komin? Og ég kom, nei, ég held ekki, ég búin að meina aðingur, svo leta aðeins, þá kom aftur frá þér. En núna?
Jesus, hef mikið að gera á þessum missunum mínum í Armeníu, býð eftir vikunum minni.
Já, já, þetta var allavega mikið spenna. En já. Síðan braut ég svona odd á álæti mínu. Mm-hmm. Það búin að vera svolítið með yfirlýsingra. Ég ætti erfitt með að vera í hlaupahóp. Ég samt náttúrulega svona faktist í smá hlaupahóp.
Náttúrulega leiðandi í hlaupahópnum þínum.
Já, mm-hmm. En ég get svona allt ofan í mig sem ég allar að svona hlaupa yfirlýsingar og ég er með öll með að geta á honum ég mætti sérst á hérna æfingu hjá hlaupahópi þróttar og ég hugsaði bara þarna geti ég safna kílómetrum þú veist, bara ég ætla að mæta á fimmtudögum
Já, öllulega þú ert svona stemningskona náttúrulega í hverfinu, út mikil hverfis hérna kveikjari, þannig að ég segi
og svo hugsa ég bara að skrá mig og bara borga, já. Þú veist, í þetta bara stiða þrótt, þetta kostar eitthvað, þetta er enda kostar eitthvað fárulega lítið á mánu
og er þetta ekki líka bara svona, þú veist, svo mætir bara þegar þú mætir og stundum mætir ekki
Jú, ég ætla mætir þegar þessi fyrramáli klukka níu
Mætir ekki síðasta lögadag,
nei,
býtu Nei, ég varst ekki þá, nei
Nei, ég mætti ekki þá, ég mætti hann á fimmtudag að því ég var að hugsa að því ég alltaf lyft á fimmtum það myndi hversu gera erfitt fyrir mig að koma á stað hérna, seinnipartin að því ég þarf alltaf að hlaupa líka
Já, einmitt
og þau hugsa ég gott að vera með hlaupahóp í hverfinu og ég veit bara að það fullt af fólki, skemmtileg fólki úr hverfinu
Er ekki Katrín og Bjössi mögulega?
Katrín Atla og Bjössi mætti líka
Bjössi Borgó, já, þetta er, kannski kem ég einhvern veginn með eitthvað æfingar
Hver er veitnum að þú fór að koma sem gestur?
Ég náttúrulega með hópafóbíu, þannig ég veit ekki alveg hvort ég ætti svona, svona í alvöru tala Ég held að þetta hljóta verið eitthvað allir sé heiti yfir hópafóbíu
Ég held þú sérst með hópafóbíu og
háustí
sem ekki þróttur, sko.
Já, hún reyndar þróttur.
Hún hlýst stjórn hérna þróttur, sko.
Já, einmitt. Já, en ég, þú, þetta eitt af þessum hlutum, þessum atriðum sem þú þarft að geta ofan í þig.
Já.
Þú ert komin í hlaupahópin.
Ég er hérna.
Og annað, strafa.
Já, og svo er þetta strafa dæmi. Við erum aðeins að svona, að hérna, veit ekki hvað mér finnst þið strafa, sko.
Ég elska strafa. Eða, þú veist, mér finnst strafa Ég reyndi að borga fyrir strafa. Þú borgar þú fyrir strafa.
Það var það sem ég ákvað að gera. Já, að því þú varst að svona hveti mig til að fara að strafa.
Eða pening einhverjum vitleysu.
En ég ákvað að taka einhverjum áskrift og fara inn og strafa. Og... Já, ég var bara svo erfitt með að vera með svona marga miðla í gangi einu.
Já, kannski þarst þú ekki að vera að strafa. Sko, það sem mér finnst skemmt að strafa, til dæmis að þú fyrir hlaup. Eins og þú fórst í Powerade í gær, en við getum rætt það betur eftir. En Já. Þá, til dæmis sérðu, hver var að hlaupa með þér, sem sagt, í hópnum, eða skilur, og svipum tíma og þú. Mér er það alltaf svolítið gaman og þá getur þú séð það. Og svo sérðu svona einhver segment og leiðir og já, en ég skil við alveg, þetta er alveg, getur verið smá svona.
Já, ég fór bara að hugsa að þannig komin einhvern annað, þú veist, að því er svo mikið, mér, Instagram er eitthvað svo mikið minn svona miðill. Og þannig kom eitthvað annað og þú veist hvernig ég er náttúrulega líka svona, þú veist, ég fer náttúrulega svolítið svona óubort, það mér finnst því sem þarf að skýra allar æfingarna mínar.
Ísý.
Nei, þú veist, mér finnst því sem þarf að setja eitthvað svona inn um allt, ég hugsa að þetta alltaf mikið pressa, þú veist, hérna, því að mér svo fínt að vera bara með hlaupa dagbókina, sem er bara eitthvað mín persónlega dagbók og ég skrif oft eitthvað þar inn um æfingarnar og Veist, sendi eitthvað á svona en já, ég ætla allavega að láta þetta reyna, ég kom með einhver af svona vini
fylgjendur,
ég var náttúrulega bara ekki með neitt og var ekki að fylgja neinum
þú gafst mér kútós um daginn
já, ég veit það, nú er ég að byrja að gefa fólki kútós líka
já, en ég skil alveg, svo strafa líka bara eitt, þú veist, ég náttúrulega þú veist, svo sem notið þetta bara eitthvað svona þú veist, stundum og stundum ekki en Mér finnst það alveg gaman að sjá stundum.
Já, já, það alls konar svona einmitt, eins og eitthvað svona segment, leiðir, eitthvað svona statistik, eitthvað, þú veist, sem, öðru, sem maður ekki að reikna út annars staðar.
Og líka þú sér til dæmis, þú veist, það kannski einhver sem hefur hlaupið marathon eða hálmarathon og þú er kannski svipuð og þessi manneski eða ert að fara að hlaupa sömu braut og þú hugsa hvaða pace hefur þessi aðili verið á þarna á þessum stað, þú veist það getur séð það
Já, já
Mér finnst það pínu gaman
Já, hérna... ég sá alveg eins og ég fór í Powerade í gær og ég ætla nú bara að byrja að hérna, bara hrósa skóla þeirra fósforskóla sem að Mari Helen, sem að með PPA í Powerade í gær, ég sá það á strafa að því ég nýbyrjuð að strafa, annars hefði ég ekki
dvitað. Annars hefði bara ekki dvitað um þetta, hún hefði örugglega ekki rætt á einhverjum skólafundi.
Nei, hún hefsta... var reyndar á fundi með mér í morgun. Og
nefndi hún PPA?
Nei, ég náttúrulega opnaði á það, að því ég
opnaði. Ég er að segja að strafa er nefnilega fjársjóður upplýsinga.
Fjársjóður upplýsinga í hlaupunum, já, þannig að ég...
Þú gefst ekki upp alveg strax.
Nei, ég ætla að gefa sér síðans.
Fram að Valencia, svo tökum við stöðuna.
Svo tekið stöðuna á þessu. En á ég ekki aðeins að, ég fór í Powerade, opnaði svo
þetta hlöfin. Já, sko, ég komst ekki í Powerade því ég var á núna bara eitt bat sem er, eða já, bara eitt bat lengi, þegar ég var að fagna 18 ára ammali sonar minns í gær.
Já, þannig
að
hún. Eitt fullorinn.
Eitt fullorinn og eitt bat. Vá, hvað við erum orðna gamlar. Þú ert bráð með 19 ára.
Já.
Einstakling á heimilinu.
Já,
þannig að hérna, já, ég komst ekki í Powerade, en þú fórst í Powerade.
Ég fór fyrir okkar hönd og hérna fór ég veit að ég hlýði mjög vel fyrirmælum hérna Arnars Péturs, þú segir það nú oft, þú hlýðir nú alltaf Arnari.
Mm-hmm. Það þín setning, Arnar segir.
Arnar segir, það mín setning. En ég hef aldrei hlýtt honum svona vel eins og í þessu laupi. Hann sagði, farið varlega á stað, það var kannski svona full varlega, en það, var líka, það líka erfitt í þessari braut. Sko, ég veit ekki hvað maður á að gera, ég veit ekki hvort að ljós hefði hjálpað mér, sko, að því mér fyrst ég sjá svo illa þegar maður hleypur þarna fram hjá hestusunum og uppbreið allt. Mér finnst maður einhvern veginn bara, þú veist, maður bara í svarta myrkri, svo eru svona einhverjum með ljós í kringum hann.
Sem stundum sko smá trublandi líka, líka smá þegar maður einhvern veginn fær eitthvað ljós einhvern veginn, þú veist, ég ekkert að segja, ég skil alveg að fólka með ljós,
já, já,
en þetta
hérna, algjörlega...
ég veit að þetta nefnilega þessi fyrir fólk sem komið af svona sínum yngstu árum og sér kannski ekkert mjög vel.
Eins og ég bara mjög náttblind.
Ég líka.
Þú veist, ég rauninni, þú veist, ég þarf að vera með gleru í þessari birtu þegar að keyra og svona.
En hjálpa gleru við svona.
Ég
náttúrulega
geta ekki hlöf.
Nei, ég segja ég bara í svona.
Ég þarf að fá mér hlaupa gleru með styrk, ég veit það ekki. En allan við erum svona, en svo líka kannski ágætt bara við Powerit. Þetta bara svona vetrahlaup. Þannig að maður þarf bara að líta á þetta Maður ekki, þú veist, eins og þú veist með mig, ég alltaf frá alltaf hrattast að.
Þú ferð af, ég held, já, þar sem ég held að þetta hafa bara verið fínt, þú fórst náttúrulega frekar, eða ekkert frekar, bara mjög, verulega hægt að stað með því.
Ég fór bara verulega hægt með mig og ég rauninni fyrstu tvo, eiginlega þrjá, tók ég bara mjög hægt, eða þú veist með að þetta verið svona hlaup. Svo hérna, kom náttúrulega Robert hér, eins og ég var hann að kalla.
Robert hér.
Hann kom allt í náttúrulega upp að mér og Og ég, mann alltaf næra gönna nýr svo brekku og svona, en þetta var bara hérna svona góð upplifun, þetta hlaup.
Var það ekki, þú varst nú fymta kona, sá ég.
Já.
Já, bara vel gert.
Bara og hérna næsta eftir eildinni.
Já.
Þar næst.
Já, þar næst, þeim veit, en sko, já, ég hérna líka sko merki, því við erum ekki búin að vera mikið í hraða undanfarið, þú veist, Nei. Það svona þannig að ég, mér finnst það flott hlaup hjá þér. Við erum búin að vera svolítið í svona þannilega að sé þægilegum hlaupum undarfærið, þú veist kannski með eina, tvær gæðaæfingar á viku.
Já, en þetta kom mér svona óvart, þú veist, það líka bara gott fyrst fyrir ykkur sem eru að hlusta á, hafi færi Powerit sem eru vantla mjög margir hlauparar, að þegar maður kemur að rafstöðabrekkunni, og ég man alltaf, ég held að veri sko, hérna, hún Hafdís, hérna ofur
Ultrahlaupari
sem var að klára hvað heitir þetta eitthvað svona tórin
Já
Hvað voru þetta margir kílómetra sem hún hljóp? 300 eitthvað
Ég ætla að segja 400 Já, ég bara allavega, veit
það
ekki
Mörg 100 kílómetra, eitthvað allt annað kalibur en við erum að tala, menn allavega ég man alltaf eftir fyrir ótrúlega mörgum árum þegar hún hérna, kendi mér eitthvað svona hvernig maður er eitthvað að læðast upp þessu brekku
Ég, þú kendi mér það
og svo kendi ég
en sko, ekki, er það ekki þannig kufung eða svona fara í svona
Jú, mér mamma bara sagði svo bara læðast setjast í
já, svo kufungin,
svona og læðast upp
og ég bara, hugsa alltaf þetta því ég hleyp upp brekkur bara yfir
höfuð brekku
er svona bara verulegar brekkur
já.
Þá hugsa ég alltaf kufungin
já. Og ég einhvern veginn kom að brekkunni og fyrirmælin í hlaupadagbókinni voru þegar þú kemur að brekkunni þá máttu ekki missa neitt fram úr þér og ég bara hlýði ég þessu
Já.
Og hérna gerði það en það var ég líka búin að fara rólega stað en ég átti, svona ætti mann alltaf að hlaupa öll hlaup
Já, svo svo gott mér svo gaman að, þegar maður hlýðir Arnari þá nær maður nefnilega, ég man ég gerði þetta mitt í bústhlaupinu þegar ég náði mínum besta tími 10 kilometrum þá hlýtti hann nákvæmlega sko og það er bara ótrúlegt hvað hann er
Þetta er alltaf alveg rétt
spott hjá hann Spott onnstundum með svona hluti
Það því svo kom ég upp úr þessari brekku og síðasti kilometrum var bara mjög það góður þar náði ég líka sex á einhverja sem var ekkert markmið í sjálfu sér sko en bara, þú veist, að bara eiga svona
Það er bara svo, já, góð tilfinning að eiga inni frekar en að vera algjörlega bugaður í lokin.
Já.
Hérna, já, þetta var,
að það var
gott hérna, að þú tókst þetta út fyrir hönd.
Ég tók þetta út fyrir hönd,
okkar.
Og síðan eftir hlaupi, þá hitti ég, við erum kannski, eigum eftir að byrja með nýjan lið, hlustanda vikunar.
Já.
Það er alltaf að bætast við hérna á hlustanda
Mér liðir í hverju viku.
Já, við erum afar ánægða með bara hlustinuna.
Já, búið að vera þvílíkar viðtökur hérna.
Já, ég meni þetta svona eitthvað, já, ég meni þetta stígandi í þessu, bara með hverjum deginum.
Mm. Við hættum ekki fyrir hann að þið hætti að hlusta, mm-hmm. við höldum áfram.
En þá hitti hann að Sigríði Rúnu Þóroddsdóttur.
Þóroddsdóttur,
já. Einmitt.
Vorum að fletta hann upp í afrekaskrá.
Já, við erum náttúrulega ákvæmum að gera það núna fyrir þáttinni. Ég veit alveg hvað konund er, ég hef oft
séð hana í hlaupum.
Já, ég hérna enda, fyrst, og þá, bara gaman og hún hefði, hérna, hún sagði bara mér svo gaman að hlusta á hlaðvarpið.
Já, skemmtilegt að fá svona.
Já, og bara... hún er líka fyrir til Valencia.
Þannig að kannski
væri gaman, sko, fá, ég var einmitt að segja við hana, væri gaman að taka æfingu saman.
Mm-hmm.
Og hún sko 12 árum eldri en við. Hún fætt 1970
mm-hmm.
og hún að hlaupa bara mjög svipu rólu við og þetta gefur manni svo mikla von í hlaupunum. Að geta bara verið að bæta sér fram eftir öllum aldri.
Bara algjörlega. Ég var einmitt, ég var hlust á hérna hlaupalíf, hún Anna Berglund.
Já.
Var einmitt að hlusta á hana. Hún náttúrulega búin að vera að bæta sig bara, þú veist, þvílíkt
Já.
Núna. Bara með aldrinum. Þannig að hérna... Þetta er mitt eins og segir.
Fyrir hérna, þau sem eru að byrja að hlaupa núna,
það er, bara
það er
sent,
alltaf sko. Að bæta sig í hlaupunum. Það er aldrei að seint að byrja.
Nei, að og bara út. Bæta sig, ég heyrði einhverstaðar, ég sagði nú ekki dýra henni kefti það, að konur var að bæta sig lengur fram eftir aldrei en kallmenn. Ég veit ekki hvort einhver getur fakt tjekka þetta hlutletti nú. Aðeins hérna, á, hérna já, hvort að það er rétt. Mm. En jú, ég hefðist gaman, hlustandi vikunar.
Sigríður Rúna og hún að fara til Valencia ég held að vera gaman að hitta hann hún fór nefnilega til Valencia í fyrra átti mjög gott hlaup og sagði mér hún að ég fengið hans í magan en þetta verið æðislega braut mann liði allan tíman eins og maður að vera að hlaupa niðri móti
eins og Arnar sagði við okkur
já.
Alltaf eins og sé pínu niðri móti
já, hún sagði það
ég hef náttúrulega sko, hlaupið marathon í París mm-hmm. sem alls ekki niðri móti
nei.
Það eru bara það alveg frekar mikið að brekkum þar svona þannig að séð og svo náttúrulega í Reykjavík sem heldur ekki neyri móti þannig að ég spennt fyrir þessu
ég mjög spennt fyrir þessu þannig að það var gaman að, hérna, að hitta hana eftir hlaupi í ger
Já.
En við erum nú ekkit móðgar að nafnlaus í nýliðin veki meiri athygli en vegfyrin til Valencia er það nokkuð? Eða þú veist, mér erist svona
Mér finnst það stórkostlegt, nafnlega nýliðin er alltaf bara frábær liður og ég bara segi búin að veita okkur svo mikla...
Þvílika innsýn inn í bara að byrja að hlaupa.
Já og bara svona svo skemmtileg spjöllin við nafnlega og hérna... Og bara svona almennt svo gaman að einmitt að heyra hvernig þetta var ég man alveg eftir, þú, eins og voru rættum í síðasta þetta, þú manst kannski aðeins minna svo langt sem þú byrjar að hlaupa ég man alveg mjög mikið eftir því hvernig það var því ég var að byrja að hlaupa það ekki það mörg á síðan þannig að, já.
Og það drefur til tíðinda á eftir þegar við kynnum inn okkar fyrsta svona styrktar aðalega fyrir utan náttúrulega að Arnar Péturs tók frábærlega vel í að gera prógram fyrir nafnur svo nýlega bara leiða við tölum við hann en svona okkar fyrsti svona formlega styrktar aðalega fyrir þann lið og við erum líka með nýtt stef fyrir nafnlausa sem að hérna úr röðum sveittra ganga vera þannig að það er hérna, það er mjög spennandi að fara inn í yfirferðinu eftir á dagbókafærslunum frá henni sem við vitum að er hún við erum búin alltaf búin að segja
já, við erum búin að ræða það
já.
Kona með íþróttabakgrunn
kona með íþróttabakgrunn á okkar aldri
á besta aldri
en að því að nafnlausi fær svona mikla aðtykli þá ætlum við að byrja á vegferðinni eða ekki, til Valencia.
Jú, tökum það fyrst.
Og við ætlum að vinda okkur yfir í þessa 90 km æfingaviku eða ekki sem var í síðustu viku.
Jú, enduðu við ekki, ég náttúrulega var ekki með þetta í úrinu þannig ég var ekki alveg viss hvaða kilometri mér
endaði. Við enduðum
að
90.
90, þannig ekki, ég held að mér bara... sér ég hafa verið með rétt rúmlega 90 hérna,
já
92 kannski eða eitthvað. Þetta
nú alveg... ekki bara vinda okkur það, við erum náttúrulega líka með nýtt stef fyrir Valencia.
Já.
Þannig að við förum yfir það núna.
Spænsku, slegið stef.
Stefið kemur hér. Ok, býttu, hvernig var þetta? Hérna, byrjuðum við vikuna saman, ég man ekki, varst þú farin til Póllands?
Hvar var ég aftur? Byrjuðum við vikuna saman, hvað fyrsta æfingin var?
Já, sko, þetta var náttúrulega bara, þetta
Jó,
var
eiginlega nei, nei. Eins vika. Ég var úti,
já, þannig að
við byrjuðum ekki vikuna saman.
Nei.
Við sérst mistum að þú tókst,
Nei, við tókum upp hérna, ég heldur við hefum örgulega tekið upp þátt á þriðjudag en við byrjuðum aðeins vikuna saman eða ekki.
Jú, ég heldur við byrjuðum vikuna saman en ekki andaðara saman.
Nei, en Já. Ég náttúrulega byrja allar mínar vikur eins og við höfum komið inn á áður í hreyfingu, það sem ég fyrir heitan styrta tíma og ég held að maður geti ekki sagt þetta nógu oft hvort sem þú fer í heitan styrta tíma í hreyfingu eða hvað, en bara gera þessar styrtaræfingar. Ég myndi aldrei gera þetta sjálfnum, ég gera þetta bara alltaf á mándum. Þá fer ég bara, það þess að mjáðum og opnanir, styrkja bak, miðju, þú veist, þú ert að reyna alltaf að gera þetta í sem, hérna, æfingasölum og hótelum.
Já, ég ger alltaf, ég alltaf með vinnun í París, ég með rosa fínan, þú veist, líkamsrættasal, ég reyna alltaf að gera þess aðeins, eins og ég segi, samt það alltaf miklu betra að fara í þessa tíma og Lilja okkar alltaf langbest.
Já, hún alltaf bara langbest af öllum, sko.
Nei, hérna, já. Þannig, já, það hérna, já, mánudum, ég nefnilega oftast með kvíldar það á mánudum.
Já, ég líka.
Ég bara einhvern veist oft verið svo erfið að ræfa einhver á sunnudum, þannig ég tek oftast kvíld á mánudum.
Já.
Gerði það síðasta mánudag.
Já.
Ég held nefnilega að við sem eru, ég held að ég hef fyrir út á mánudaginn síðast og við hefum ekkert eftir saman þessa viku nánast.
Nei.
Eða þess 90 kilometra, allavega, það skiptir ekki allavega mánu. Þannig að hérna, þú fórst í hot,
Já.
Fitness, til Lilju.
Já. Og hérna á mánudaginnum sko. Og svo það sem eitthvað nefnum búin að gerast að því að búa að lengja hverja einstu æfingu, þú veist. Og eins og ég nefndi líka síðast að því að vera svona lágum púls. Að þá hérna líka verður tekur lengri tíma ef það verður að setja einhvern kílómetra fjöldin þannig að hver einasta æfing í síðustu viku bara var ekki undir 10 kílómetrum
Nei, það var engin ég tók eina jú, einmitt, alla 10 kílómetra æfingarnar voru frekar stutt eða svona það voru stutturlaupin
það voru stutturlaupin
nákvæmlega hérna Þetta alveg að þú veist, ég finn alveg, mér finnst þetta, mér finnst skrokkurum vera bara góður, ég verð að segja það sko.
Já, ég þor ekki að segja það næstu.
Nei, ég rúklega jinx þetta, 7.13, hérna, en svona nokkuð góður með af allt og, en þetta alveg, þetta magn og maður finnur bara, þetta álag ofan í allt annað.
Já.
En þetta aðalega bara svolítið skemmtilegt, finnst mér.
Já, ég að nýta eins og ég var búin að, hversu, ég nýti allt eins og við vorum að, hérna, með svakalega uppfærslu á skólahlaupi réttarhaldsskóla vorum með klukku og hérna nýja leið í fósforstælnum og svona þannig að ég hérna ég fór svona hlaup og hvetja krakkana og taldi það eins og kílómetra og svo tók ég sem ég kalla núna sem ég reyndar líka nota utanvega í Elliðadalnum það nýja leiði mín sem ég á eftir að kynna fyrir þér
Býttu, hvað það?
Það sem sagt
Ertu að gera eitthvað svona án mín?
Bryndís Haralds, hérna minnst stressaði hlauparinn í kringum okkur. Slaki hlauparinn, eða hvað er kallana?
Slakasta kona bara sem er til.
Slakasti hlauparinn sem við þekkjum. Hún kendi...
Lakasti, heldur slakasti.
Já. Allt ekki lakasti. Hún var nú alveg að negla þetta powerit í gær, sko. Kendi mér þessa fínu leið.
Já, jú, þú kynnti mig þarna inn í Bakars
Ég búin að kynna þið fyrir það var bara eitthvað sem ég lærði líka okay. nýlega okay. Við náttúrulega erum svo mikið á málbyggi að við vitum ekki um þessa leiði sem getum farið en hún kynnti mig svo fínu leið sem sagt í staðin fyrir að hlaupa bara upp alveg í upp á árbæðalög ekki rastöðu brekkuna heldur hinn megin upp á stíflu og þar þá beymar hjá stíflunni inn í einhvern svona skó Nei. Og getur að fara alveg upp í breiðholt á, hérna, á einhverjum svona malarstígum en alltaf mjög hættulegt eins og fyrir mig sem er svona klaufsk utan vega.
Mm-hmm. Og náttblind. Eða þú veist, það varst að hlupa mikið.
Já, þannig að ég þarf að hafa með alla við að passa, þú veist, mistiga mikið og svona. En ég ætla hún að læra þessa leið. Þau kallu þetta heima við henni utan vega powerit.
Já.
Þetta er rauninni bara, þú veist, sami stígur nema í skólinu.
Ég fer
rosa
sjaldan sko alla leiðina þanga. Því ég
já, þú ert
náttúrulega
líka aðeins, að því þú ert býr nýr í bæ, þá ferði hvernig en aðra átt, en eins og að við værum að fara hýstast á sæbrutinni.
Já,
sunnudaginn gætu við farið þarna. Þetta væri reyndar, já, við skulum sjá.
En ég, hérna, en þú veist, þá spyr maður, þegar maður fyrir út að labba með hundin á kvöldin, er maður að tikka það inn sem
ég búin að hugsa rosalega mikið
ég svo piss þessu hundar endarist þegar maður tekur rosalega
hægt já, þannig að þetta rosalega hægt, þannig ég hef ekki talið það en það sem maður var samt í þessari sömu viku, að því við erum alltaf að fara í sánu þannig að búið að mikið tala hitaþjálfun við varst ekki að fylgjast með honum þrítreytar sigga
hérna. Jú, sko heldur betur
hvað? Já, hann var búin að vera í svakri hitaþjálfun en svo var náttúrulega ekki heitt þannig að ekki nógu heitt í hlaupinu hjá honum en hérna ótrúlega flott afrek hjá honum og minna hann fekk í magan og þetta sýnir bara allt sem getur gerst í þessum hlaupum
Best, okkar besta fólk getur fengið í magan eins og við hinn hana...
en þar sem var mjög ánægilegt að því ég er farin að skrifa stundum bara svona að ég sé að fara í, að ég fer svo oft alveg í kortir í mjög heita sánu eftir æfingar. Ég var svo ána með okkar besta þjálfara. Hann sagði, hver 6 mínútna sána má vera 1 kílómetr?
Jú, þannig er ég, sko, var ég rosa færköntu. Því ég bara, ef þetta heitir ekki kílómetr á úrinu mínu, þá þetta ekki kílómetr. En ég skil eitthvað samtali við eitthvað Arnar.
Já, já. Ég, veist, kannski já. Sá hann bara eitthvað svona aumur á mér að því að þú veist, hann veit að þú er miklu meira magn en ég og ég að reyna og ég var líka búin að skrifa inn í hlaupatapuna bara eitthvað svona hæ, hæ, heyri, ég stundum að hjóla í vinnuna það sem að erfi brekka upp að skólanum. Hérna, má ég skrifa það eitthvað svona?
Já, já, sem er líka bara, ég meina, þú veist, þetta er... það telur alveg, þú veist að hjóla Þetta. Og ég meina hann situr oft inni með högglausar æfingar og það
já,
alltaf vissulega hjólin, þannig að nákvæmlega.
Þannig að ég hérna, ég allavega þú veist þessi 90 kilometrar voru nokkrir í sánu, ekkit eitthvað rosalega margir og smá hjólinu bara svo
það Mínu sé voru rosa margir og ég var einmitt þegar ég var að hlaupa í Armeníu í menguninni þá var ég einmitt að hugsa, er þetta holt?
Nákvæmlega.
Og ég hugsa að ég var bara, mér var næstum illt í lungunum því að það var svo mikil mengun.
Já.
Og þá, já, spurði ég mig, er þetta holt? Ég veit ekki örugglega alltilega samt. En hérna, já, ég held að ég hef endað í 92 kilometrum og það var bara fínt. En hérna, mér finnst sko, mér finnst þetta allt í fína út af því að ég rauninu sko eru löngu hlaupin búin að vera hæg,
já, já.
Þú veist þannig ekki að hamra kannski hröð en svo vissulega mun það koma inn
við vitum fljótlega. Það nefnilega
og meir sem helgin núna vera aðeins hraðara þú veist.
Já, við erum að fara svona smá tempo
Já, 4,50-22 kilometra cirka er það ekki veist, eitthvað svo leðst, þannig að hérna, það er náttúrulega aðeins meira hérna...
En þetta er alveg svona pínu stress að ná þessu og ég hefði þurft að skipleika svo margt betur í síðustu viku hérna já. Bara svona alls konar þú veist, ég bara svona leiðin og vinn ég þarf að fara í búð en ég aftur að ná svo laupi
Já, ég bara fann þetta, þú veist, maður mæti bara snemma einhverja fundi, svo maður allan daginn á fundum og svo einhvern veginn fara allir alltaf saman í kvöldmat en kvöldi og ég bara eitthvað hvernig að ég ná svo laupi þess, það annarkvort bara þegar maður búin að fá sér 2 rauðinsklaus kvöldið sem er kannski ekkert frábært eða á mótnana, þú veist, einhvern veginn þannig að já, þetta er
Og við erum náttúrulega ekki svona, ég engin svona morgun manneskja í æfingar og ég náttúrulega að lifta neinu svona viku. Það nú ekki til frásögu færandi að síðasta fimmtudag þá svaf ég yfir mig, en ég svaf samt ekki yfir mig út í ég mundi bara geti eftir að mæta.
Já.
Ég stilti bara klukku bara eins og ég var að mæta í vinna.
Overlót á heilanum.
Það var overlót á æfingum og ég glemdi að mæta á liftingaræfingu.
En að þú yrðir að velja, hvort myndir alltaf fara æfingu klón 6 á mótnana? Eða 10 á kvöldin?
10 á kvöldin.
ég líka
100%. Og það vita það allir sem þekki mig. Ég bara...
Ég get ekki hlaupið svona snemma. Mér finnst það ríkalegt.
Mér finnst það rosalega erfitt. Já. En ég bara dáist af fólki sem gerir það. En það er líka bara, þú veist, ég fer ekki nóg snemma að sofa. Þú veist, Nei. Ég fer ekki seint að sofa.
En býttu manstu þegar við vorum báðar einhvern veginn, við vorum báðar að taka eitthvað hlaup undir miðnætt í vikunum, var það ekki
Jú.
Síðustu viku?
Jú, það var, ég var, hérna, býttu, þá hóaði ég í Gunnu og var að klára hálf 11-11.
Og ég náttúrulega nýlend eftir 5 tíma flug frá Armeníu í París og bara eitthvað, ok, ég þarf bara að hlaupa núna. Manum mitt, ég var að koma inn klukkan, ég man ekki hvað klukkan var 11 og þá veit ég eftir að borða og var að panta mér Uber Eats.
Þannig að þetta er alveg smá álag, sko.
Já.
En það er alveg gott eins og ég náði rosa góðum svefnum helgina og ég líka bara þurfti að leggja mig samt þó að vera helgi.
Það nefnilega punktur, ég held að maður þarf að sofa
miklu meira,
miklu meira. Já.
Já.
Og leggja sig.
Og ég bara er að taka svona, ég er að taka svona power
napping.
Já, mm-hmm. hérna sem ég er náttúrulega mjög þekkt fyrir á mínum yngri árum að leggja mig mjög mikið.
Já, þú minna í því.
Ég minni því núna. En
ég er náttúrulega líka mjög þekkt fyrir það en ég gera það mjög
bara
sjaldan.
Bara eiginlega aldrei núna. En ég fekk staðfestingu frá coach. Þetta hið eðlilegasta mál.
Þetta hið
eðlilegasta mál. Það mjög eðlilegt og sért mjög þreytt.
Já, einmitt.
Þannig að hérna...
Þetta svona.
Þannig að ég, sko, svo sá ég núna bara, já, ekki hafa þessa viku meir en 75-85 kilometri. Ég hefði bara, yes, ok, oh. bara 75. Og það svo stutt síðan að ég, sko, ég hef valla verið með þannig viku, sko.
Mm-hmm.
En þetta svona...
En þú handlar þetta samt bara vel, þannig að sé þannig að...
Ég já...
Ég, já, mér veist allavega svo lengi sem að maður bara ekki með eimsli einhvers staðar, og get, þá þetta bara allt í lagi. Ég, hérna,
ég finn ég sko núna, þarf ég að fara að kalla inn nálar hjá fyrir sjúkur þjálunum.
Já, ég þarf að panta tíma líka með.
Já, ég veit alveg, ég þarf að fara að láta að losa svona bráðum, þú veist. Mm-hmm. Þetta svona, þetta allt í lagi, en það líka gott að gera kannski áður en að verður eitthvað komið.
Einmitt.
Þannig að núna erum við bara í þessari hvað 75 til 85.
Og næstu viku verða nú meira magn, við erum komna með þrjárvíkurinn.
Já, við erum þetta komna með þrjárvíkurinn, þannig að maður finna líka aðeins yfir þessu.
En sko, hvað langt í hlaupi núna? Það eru, já, það eru 7 vikur.
Já.
Sirka, já, þannig að þetta er bara... Já.
Það eru 7 vikur.
Svona það fara bráðum að koma inn svona 30 km æfingar, 35 kannski, já.
Já, eða það eru eiginlega 8 vikur eða ekki?
Já, mitt.
Eða ekki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það eru 8 vikur á sunnudaginn í hlaupi. Og við, já, og við náttúrulega sem betur fer pöntum með Æslandi er.
Já, og ekki play. Heyrðu, ég sem náttúrulega alltaf að fljúa, mm-hmm. ég sko, svo gott að hafa samkeppnin á flugmarkaði því ég alltaf að fljúa til
já,
Parísar.
Já.
Og hérna... Nú sé ég bara að það vantar
já.
Inn flug. En það var nú, ég var maður ekki aðeins búin að sjá þetta fyrir.
Jú, play, ég man bara þegar við vorum að kaupa ferðina, þá vorum við bara að vinum ekki fara að það séð sinni og bleitt.
Nákvæmlega.
Við fengum líka bara frekar ódýrt flug, held ég.
Já, bara fínt. Þannig að við fyrir með Æslandi, þetta voru, já, þetta er, en þetta er, það er álagi.
Og gaman að vita að Sigríður Rúna, mm-hmm. hlustandi vikunar.
Við erum að fara til Valencia.
Já. Og með manninum sínum
já.
Og vina fólki. Og ég sagði henni náttúrulega það sem við erum búin að ræða við Arnar. Ef við og Arnar bætum okkur öll, þá þarf Arnar að fara að djamið með okkur.
Eins gott hann standa við það. En erum við búin að segja hvað tíma við ætlum að ná í Valencia? Vorum við búin að minnast
að
það?
Við vorum að gera held í fyrsta
þetta. Já, ok, það þurfum við ekki að fara við það aftur. Fólk að setja svona í öðrum hlaðvörp með að vera ræða þótt að setja fyrir fram segja hvað tíma og vilt ná.
Við vorum búin að tala um
3.15.
Er það ekki 3.15 er A.
Mm-hmm. A.
Og 3.20 kannski B. Og bæta.
S. Sí.
Já. Eða bara 3.15 A. Bæta B. Klára S. Sí.
Ég held að það sé já, það er
okkar betra.
Klára sé.
Já, klára
það verður vantarlega ekki mjög heitt í Valensi á þessum tímpúndu en hver veit?
Maður veit aldrei, það verður hitabylgja eða
óvænt hitabylgja.
En ekki búin að eitthvað flóð, líka rigningar, ég heyrði þeim eitthvað eitthvað frétti núna, ég fór að hugsa að guð með góður að heyrði eitthvað svona...
Heyrðu og svo line-upið mm-hmm. fyrir Valensia, okkar allra bestu konur í Bandaríkjum að taka þátt. Emma Bates.
Ég sá þetta núna á Instagram í vikunni, sendi ég þetta ekki á þig.
Þú sendir þetta á mig. Það þvílíkt line-up þarna í Valencia.
Breaking News héti
mm-hmm.
þetta. Það er Clayton Young.
Já, sem á svakalegan tíma.
Kira
Diamato
og Emma Bates og hver er þessi Lindsay
Flanagan.
Já, ég veit ekki alveg hver það
Hún, já, jú, ég kannast við nafnið. En þetta sem sagt, já, Bandaríkin að greinlega, já, margir Bandaríkin menn að fara þarna.
Já, þetta eru líka svona konur sem við erum að fylgjast með, sko.
Heyru, við þurfum eiginlega að ná selfie með einni eftir hlaupið.
Bara einn af þessum þremur hana, sem við...
Þú tekur að þér að byrja þarna fremst og hlaupar það hratt í byrjun.
Nei, ég nefnilega má ekki gera það. Það mun alveg keira mig út, sko. Þannig að... Heyrðu, þetta ekki bara orðin ágætt sér fyrir á Valencia?
Jú.
Má ekki nafnlausi fara að koma stað?
Nafnlausi þarf að fara að koma stað og Valencia, þetta heldur bara áfram. Við gefum ykkur update í næstu viku
Já, við erum alltaf ennþá jákvæðar og bara á góðu róli og hlaðvarp að hjálpa okkur líka því að við vitum ekki en við þurfum að...
Og líka, sko, eina sem... þetta veður er ekki að hjálpa Byrjum,
já,
hlaðvarpi er að hjálpa,
hlaðvarpi hjálpa
en veðrið er ekki að hjálpa
eins og núna, við erum núna að koma beint úr hlaupi í svo upptöku
niður ringdar
og við okkur svo kalt að við erum hérna...
taka tvær peysu frá Sölva og stela þeim þannig að hérna, já, þetta er alveg þetta er hérna, þetta er pínu þetta veður, já, en við vissum það líka
það var bara að vita og hérna, og við vitum að það verður þannig áfram Þannig að eigum við ekki að henda okkur í nýtt stef fyrir nafnlausa mm-hmm. og náttúrulega kynningu á fyrsta styrstaraðalunum okkar sem við erum búin að landa hérna inn í það, í hlaðvarpi tvær á báti.
Já.
Heyrðu, nafnlausi nýliðin með metnað mjakast áfram í Costco-buxunum sínum.
Ennþá í Costco-buxunum?
Já.
Mér farið að þykja pínu vænt um þessu Costco-buxur.
Já, enda var eiginlega niðurstaðan að því að við hérna, núna verið þessi hérna liður hlaðarpsins styrstur af Fætur Tóga.
Sem sko ein bara mín uppáhalds hlaupabúð.
Já, það er svo mikið úrval.
Svo mikið úrval og eitthvað svo næs að fara þangað.
Já.
Og þau eru með, hvað heitt aftur hérna?
Fusion. Buxunar, ég á náttúrulega þrennar Fusion buxur. Ég á vetrabuxur, þú veist, svo eru til venjulega síðbuxur, svo á ég sko einhverjar unisex hjólabuxur með hérna bandi
Já.
Og ég á líka aðrar hjólabuxur. Sem ég hljóp einmitt í Powerade, ég hugsaði bara til þín ekki að ég ætla að hlaupa í hjólabuxum fyrir árunum.
Heyrðu, ég ætla einmitt að spurja það áðan, varst í stuttbuxum?
Ég var í stuttbuxum bara því að þú vilti halda
því eina vitið að vera í stuttbuxum.
Ég var í Fusion Já. Og hérna, það vasi á hliðinni og kannski áðanum við förum í dagbók nýlegans, þá höfum við náttúrulega verið kannski að setja undir smá gaggrín út af hérna, mittis pingju
Hérna, ég var harðorð
þú í garð pingjunar. Þú ert búin að vera rosalega harðorð í garð pingjunar.
Já, ég þarf að byggast afsökunar af því. Þú veist, ég bara einhvern veginn pingjan, ég fór að hugsa um eitthvað sem myndi eitthvað svona hluss, eða viðst hvað ég meina, svona hristast,
Já.
Hossast
Þannig að er það ekki, vildum við ekki bara koma því á framfæri núna, við höfum ekkit á móti
pingjum,
hlaupapingjum eða einhverjum svona
bara pingjum yfir höfuð, já. En bara ég persónlega vil ekki neitt svona þannig ég fór bara að hugsa sjálfa mig en í raun þegar maður hugsar það, það bara mjög gott að eiga góða pingju.
Ég fekk senda mynd, þú veist, frá einum bara mjög svolítið harðort hérna með pingjurnar. Ég alltaf með mína og við bara, sko, við erum ekki manneskjur til að vera gaggrina einhverjum
lítið. Við náttúrulega erum alltaf eins og okkur jólatrý.
Ég eins og jólatrý að
Já,
þú
ég
líka
bara svona eitthvað,
svona, með alls konar í gangi. Þannig að við styðjum bara allt sem
Hvað
er þægilegt.
Hvað var þetta kallið í tjekkristalli gamla dag? En svo lukkutröll, ég alltaf eins og eitthvað lukkutröll.
Já, þú varst alltaf kallið lukkutrölli þegar vorum að
við tjekkristalli. Hárið út allt.
Já, þannig að við erum nú ekki manneskjönda sem erum að gaggrina fólk með pingjur. En bara hugsun okkar var, þetta ekki óþægilegt? Og líka ef þú ert með einhverja pingju bara fyrir síman,
Já, þá varst ekki með nóg í pingjun, þá hristist pingjan.
Já.
Já, það var eiginlega það eina sem ég var að hugsa með pingjan ekki að hristast.
Og ég, sko, samstarfskona mín og frænka, Hulda Bjarkar, hún sendi mér bara, ég hleyp alltaf með mittistösku og ég alveg, já, ég hugsaði svona, ég ætla kannski svona þessum segin bara, ég myndi náttúrulega ekki, nafli sem nýlegin var ekki að segja hvernig taskan hennar væri.
Nei.
Þannig að ég sagði við frænku mína, já, já, hérna mittispingjan sem nafnlausi með náttúrulega ekki nein 66 norðurtaska eins og þú varst með. Svo fengu
þið náttúrulega mynd. Svo kemur annað á daginn.
Já, nafnlu sem er 66 norðurtaski.
En sko, ég verð að segja, í öllum ferðarlegum ég alltaf með 66 pingu
já.
Hangandi utan á mér.
Já.
Svona einhvern veginn. En já, þannig að ég bara, ég segi
við
bara...
Við erum alveg pingu konur. Ég svona svartan konu, já, pung já. Líka sem ég oft ekki. Með og hérna, þú veist, ég bara, eins og ég segi, bara svo það sé sagt.
Við erum ekki móti pingum, en ég, veistu þarna, flippbelti, þannig að það er svolítið
líka,
gott.
Og ég hef séð títt nefnda Önnu Berglindi, okkar uppáhalds Akureyrar konu.
Einmitt,
og við erum
bara af öll, það er allar
uppáhalds. Ég sé hana með svona flippbelt sem fæst í fætutoga.
Mm-hmm.
Hún með svoleiðis útroðið að drastli og hreyfist
ekki. Heyrðu, ég nefnilega elska, þegar ég hljóp mitt besta marathon mm-hmm. og ekki, ef hún ekki löpum mörg í París, þá var ég með flippbeltið. Ég reyndar, verð að segja, það var svo heitt í París, ég, og kílómetri 37, þá tek ég af mér flippbeltið og
hendið
því svona... í ruslatunnu í hérna á miðri leið en og sé mjög mikið eftir en núna ætli ég að fara
í fætur toga
kaupa
hérna núna ætli ég að fara helgina og það var einhvern veginn svona tilfinning að hérna nafnlausin nýlegin þyrfti einhverjar góða vetrabuxur en svo komist þú eiginlega að því að jakki er eiginlega í forgangi
við komist nú eiginlega að því að hún að hlaupa í dúnúlpu og einhvern veginn rapportið það svolítið heitt
Já, eða sko, þetta búið að vera sko, ef ég lesa hans úr dagbók á ekki að lesa hans úr dagbók
með dagbókafærslu
hún sendir á okkur ég opna negla 35. daga sem hlaupadaga og einu sinnum helgi en svo fann ég bara að stundu gengur það ekki upp og það, þú veist, það bara algjörlega eins og við tengjum við og maður bara... getur ekki verið ákveð þessna finnst mér svo erfitt að vera hlaupahóp Það því svo erfitt að ákveða svona tíma sem ég að mæta.
Einmitt, það nákvæmlega það.
Svo sá, ég svaf eina nóttin alveg sjúklega illa og ég ætlaði að kenna hlaupunum en líklega spilaði verkefnastaðan inn í. Ég hafði sofið rosalega vel eftir annar hlaupin, þetta myndi mig á hvað stutt í mótþróan. Afar stutt, þó hún byrði sér náttúrulega mjög vel, sko.
Já.
Síðan, hérna, sendi hún okkur skýslu. Hún sendi hana reyndar úr 5 mínútna röska lappinu sem hún var búin að segja. Rösklegt lapp svo geggjað og óvænt æfing frá þjálfara og engum smá þjálfara. Og þá, þú veist, langar mig að koma inn, sko, að lappar þú ekki? Ég lappa sjálf oft mjög sem niðurskokk. Gerir þú það ekki líka?
Jú, ég tek oft lapp sem niðurskokk.
Já, þannig að ég bara stiði röska lappið. En hún sagði hérna, Ég þurfti gjörsælega pína með að stað. Ég hefði aldrei farið ef þessi rannsókn var ekki gangi. Aldrei.
Nákvæmlega.
En langaði samt, en hefði svikið mjög með. Fatnaður. Spandexbuxur, bólur og anorakk af eiginmanni sem 190 cm á hæð. En hann með vasa framan, svo síminn dinglaði framan á eins og kengurungi. Þarna fannst
í hún... pingjunu
nei,
í anoraknum
í anoraknum
einmitt. Ok, ég ætla að hætta með pingjunum
já, ég fæ alltaf laupasningu saman stað og fannst erfitt átta mig á milli rólegu og rólegu stutti í spretti bara eða hvað en ég hefði getað hlaupið áfram sem kraftaverk þetta var ótrúlega þú veist, jákvætt einhvern veginn síðan kemur þú með eitthvað innskot með pingjuna inn í þetta spjall Þú vilt alltaf koma pingjun að?
Ég veit ekki hvað, ég bara með þess að pingju á sinninu.
Já, en hún sagði, ég fann hann ekki og svo hrættum að hætta við ef ég færi ekki strax.
Hún fann ekki pingjun og setti síman í anrakin.
Já, sem var eins og
kengurungi.
Síðan sagði hún bara, ég hefði ekki náð að fara í ræktina því að hún var í tímaþröng, þannig að hún var að segja, hlaupin eru svo frábær með það. Út inn sturta á 35 mínútum. Þannig að hérna, þetta var úr dagbókafærslu, svo flytti við henni fregnir að við séum að vinna í styrtraðala fyrir hana og hún segir okkur, Jesús, einskott að standa sig. En ég djúft þakklátt að fá að vera nafnlaus í nýliðin því Guð veit að það væri ekki á dagskrá að hlaupa á morgun. Og svo kom hérna önnur færsla. pínum út með pinkjuna og þá fengum við myndað henni og hún sagði, það ógeðslega kalt eitthvað og ég búin að átta með á því að því að þeir sem að byrja að hlaupa og það erfitt að byrja að hlaupa svona haust það sem að nýliðin mest að setja fyrir sig veðrið
Já
og ég, sko, ég og... finn núna að Og ég veit ekki hvort það bara, þú veist, ég var mást alltaf í útipúlinu hjá Melkorku.
Einmitt.
Þú veist, og ef maður hefur verið vanið sem einhvern veginn á að æfa úti, að þá, hérna, einhvern veginn miklu auðveldar að fara út í æfingar.
Já, og svo bara með tímanum fattar maður bara að það eiginlega ekkert sem of vont veður til að fara út að hlaupa. Nei. Þú veist, ok, ef það
Jú.
Rauð viðvörun.
Já, þá gerum við það ekki.
Þú getur alveg farið út að hlaupa í flestum veðrum. En hérna, og svo eins og við rættum líka ef ég man rétt, þarna, í þessari dagbókafærslu, að það ekkert betra en að fara út að hlaupa í, þegar veðrið vont og kom heim og fara í heita sturtu.
Heita sturtu, það yndislegt. En hún sagði þannig að það bara ógislega kalt og ég fór að flýstekk, ull og hótel siglópuð.
Já.
Hún í ull og flýs, æsurbuxum og hætt fljótt að vera kalt. Og hótel siglópuð fyrir var að gefa líka. Hún hélt sér bara rólegri, fekk samt laup og stinga náði samt góðum dampi. Svo fórum við aðeins að, hérna, fórum aðeins að spyrja okkur tónlist. Hún með rosalega margar spurningar.
Tónlist, já. Mér varst það samt svona, hún með mjög skemmtilega tónlist á hlaupunum.
Já, hún búin að gera playlista sem heitir nafnlausi nýliðin.
Og kemst sko í megin feeling eins og hún orðar það þegar hún að hlaupa.
Já. Og hérna...
Og Hvernig heyrna tóla alltaf hún sé með?
Ég það
spurning. Við erum að spyrja því. Ætlum sé Apple eða Bose eða...
Já, eða með snúru.
Eða með snúru.
Þetta smá típa sem ég sagði fyrir mér að vera með snúru.
Snúran, já.
Því hún væri búin að tína Airpods.
Já, og örgulega þekkt fyrir að tína mjög mörgum Airpods. Núna kannski nafnlausi nýliðin, aftur móðguðu eins og pingju umræðan.
En allavega, hún var hérna fyrir styrlastuð við góða tónlist og hún hún vill svolítið haldi pingjuna.
Já, ég held hún ætti bara haldi pingjuna. Kannski samt, ég held að hún uppgöti lífið upp á nýtt og hún fær flipbeltið.
Ég held að líka og jakka.
Nú, jakka. Hún
fyrir ekki að vera í dúnúlpunni.
Hún er ekki hlaupa í dúnúlpu.
Ég get ekki ímyndað mér það, sko.
En hún var rosa heitt í síðasta hlaupu, var það ekki?
Jú.
Já.
Og hún sagði líka að hún væri strax komið kvíða þegar verið snjór og frost. Mm-hmm. En hún væri náttúrulega taka bara eitt að einu í sér að Svo erum við búin að fá svona stundum, við erum að, þetta bara smá erfi vika núna, vika tvö hjá henni.
Já.
Þú veist, hún búin að senda á okkur eins og bara, ég kemst ekki úti í þetta rok. Ég runn út á tíma, ég að vinna fram á kvöld, ég bæti upp á morgun. Hún er smá svona yfirlýsinga.
Enda þessi vika búin að vera leiðileg.
Þetta bara leiðileg
hvað var þar
vika, hvað var það veður. Og að því að maður finnur að kvíðin hjá henni, hann, einhvern veginn, kvíðin varðandi hlaupin snýst mest veður hjá henni.
Já.
Það ekki?
Jú.
En bætur toga, ætla bætur þessu og hérna í hverju mánuði fær nafnlausi nýliðin gjöf þar sem við hérna förum svolítið yfir bara þann búnað
og hvernig það að reynast
og við erum að fara þangað núna hérna helgina og þig vantar sárlega buxur Þú þarf það hægt að vera í hjólabuxum
núna. Ég þarf bara að vera í almennlegum buxum núna. Það hægt að vera með bláar lappir og hlaupum
Já.
Og kulda. Og
þú þarf það að fá þér fusion vetrabuxur.
Ég þarf að gera það.
Eða það líka einhver aðrar sem að hérna, átt að kynna fyrir nafnlaus einhverja brúks.
Já, við ætlum að fara yfir þetta allt.
Við ætlum að fara yfir allan hennar búna.
Já, í fætur tóa.
Þannig að við erum mjög þakkláttur og svo munum við alveg klárlega að fá Fjólu og Ragnheiði sem að hafa verið svona hérna, almennilegar að styrkja þetta verkefni
Já,
með nafnlausu.
Algjörlega, þær koma til okkar.
Þær koma til okkar, talum kannski skó og skóbúnað
Já,
og Ragnheiður náttúrulega bara svona, hún eitthvað svona gleði sprengja.
Ég líka bara hefur hlaupið bara ótrúlega flott hlaup og hefur bætt sér alveg svakalega undarfarið sko í 10 kilometrum, það ekki?
Jú, og 5.
Og 5, einmitt.
Og hefur líka hlaupið svona svakalega langavegalindir og svo líka einmitt. Er hann alltaf Þú veist, ef þið veist ég vera að Duracell-kanna, þá ertu með einhver svona turbokanninu þarna.
En þið eru báðar líka svona litlar.
Við erum báðar litlar.
Ég ætla að koma því að í hverju einasta þætti,
Já,
Linda er hér, lítil.
Þannig að þú getur bætt því inn núna. En ég hitt hann einmitt í Power í gær og þú veist, þú veist að því ég svo mikið svona stemmingskona hún svona levelið hærra hún var auðvitað að því að bleikur oktober þá var hann í bleikum ból með bleikarslöfur
ok, það ekki ekki að varst þú ekki henni bleikum?
Nei,
nei. Engi stemning í þér í gær hvað að gerast?
Engi stemning í mér hún sagði við mig bara já, það sem ég var slíka ótrúlega merkjöld hún sagði, þetta er hérna þetta er powerlöf nr. 82 hjá mér
Það svakalegt.
Og ég hugsaði bara, vá, þú fyrir það ná 100, en svo fór ég að reikna, þetta bara 6 ári, og hún sagði, ég búin að reikna þetta líka, það ekki fyrir þar næsta ári. Það ósla langt í það.
Já, bara 6 ári, já, þetta sem sagt, þetta oktober, nóvember, desember, janúar, febrúar, mars.
Já, og hún sagði, þannig að ég bara, ég mæti alltaf í þetta hlaup, sama hvernig ég stemt, og hún sagði, þannig að það engin svona framistöðu kvíði. Ég bara mæti í slaup og hún var náttúrulega bara þú veist að þekkin allir að hún bara, hérna, hún sagði, ég mæti oft í svona, hérna, jólasvengu kjól í desember.
Ég sé það einmitt.
Já, ég sagði, ég hef séð í honum.
Herri, ég sá hann.
Ég sé að þú mætir jólasvengu kjól í desember. Ok,
það væri out of character.
Það væri, þú verður, hérna.
Hagræðinga drottningin komin í jólasvengu kjólinn.
Hún losar þið við hlaupahópafóbíuna
ég bara neglið mér, ég ætla að koma með podcast hver ég já, en ég fekk minningu á Facebook að ég náði fyrsta skipti undir 50 mínútum í Powerade fyrir akkurat 9 árum síðan með þér
einmitt, ég, hérna ég fekk einmitt þessa minningu líka
það sem ég var með svona buff svo veistu, appi svona gult buff
við erum svolítið að vinna með buffin Já.
Einmitt.
Nei, en það svo gaman, þú veist, hérna af svona skemmtilegum hlaupakarakterum.
Já, dyrka þetta, þetta alveg. Hérna, hérna. Ég verð seint talin þessi karakter, en elska þetta fólk.
Já, en ég segi að við, hérna, reddum okkur, hérna, jólasöngubúning og verðum með Ragnar
í því. Heyrðu, manstu síðasta bara gamlaskvöld, þegar ég átti hugmyndina því að við myndum vera í sloppanum með rúllutnar í hárinu.
Heyrðu,
þá
ég var einmitt að hugsa út af nafnlausin bíliðin er náttúrulega með aðal markmið að hlaupa í, hérna, gamlaslaupinu.
Já, við þurfum að vera í sloppum eða eitthvað.
Ég veist, við þurfum að vera í búning.
Já, sjálfsögðu. En... Kannski ekki hún.
Nei, hún vill náttúrulega væntanlega vera í öllu vetradressinu frá fæti tóra.
Já, hún vill mér rétt að vona það. En við verðum í búning.
Við verðum í einhverjum góðum
búning.
Við erum eftir að finna góðum búning. Við erum að detta í góða 55 e-æfingu.
Já, það ekki bara flott.
Núna. Jú, við vorum akkurat að klára þaðan.
Við mitt.
Og hérna, þetta svona mikið raus frá okkur í dag.
Já.
Minna frá gestum.
Næst verðum við örugglega með góðan gest.
Við verðum með góðan gesti. Já. Við erum nefnilega, það alltaf lengjast hérna gestalistin.
Já, við verðum svo marga á listanum. Við þurfum eiginlega að fara að koma með line-up.
Já, við slum ekkit við skulum leifa hlustundum að býja spennt.
Nei, ég ekki fara að segja frá line-upinu, ég bara að segja að við erum með line-up.
Við verðum með line-up, já. Við erum alveg komið smá lista.
Já, einmitt, við erum með lista. Ef einhver er hlusta og vill koma,
Já, svo fólk vita. Líka búið að benda okkur á nokkra svona sem að vera gaman að tala einmitt. Við. Þannig að hérna, já, erum við ekki bara...
Er það ekki?
Að detta í 55e.
Jú, það svona næstum 60 held ég, jú, með þessum loka mínutum. Hérna, þetta búið að vera góð yfirferð.
Já.
Nú ætlum við að fara í helgina, sofa vel, hlaupa vel, eða ekki?
Ég mikilvægt að sofa og hlaupa vel. Ég ætla að mæta í hlaupahópin,
hlaupahóp
þróttar. Við höfum að leik 9, því ég með hana, 10-12 kilometra e.
Já, þú þarf ekki að hlaupa með mér, einmitt.
Nei, þú ég að fara í ammæli í hátæðinu, en ég veit að þú nennir ekki að mæta klukka 9.
Nei, ég myndi ekki, ekki að mæta með hlaupa hópi, sko.
Nei.
Hér er hópur hóp frá hópi til hóps.
Já, hóp. Þú nennir því ekki.
Ég nennir því ekki. Nei. Engin, núna að fara fólk aftur eins og með pinguna, nú er ég að vera
vond við. Þú ert svona manneskja sem tekur eitthvað fyrir og
drullar yfir. Já, nei, ég er þetta mérst frábæri hlaup hópar. Ég er bara ekki, það er ekki minn tepóli ennþá.
Þú ert bara, þess vegna erum við tvær á báti.
Þú erum tvær á báti. Ég er sérst eina báti og svo tók Linda með að sér. Þannig nú erum við tvær á báti.
En svo ætlum við hérna hins vegar að taka frábæra æfingu á sunnudaginn. Ef ekki enda bara segja hvernig hún er. Hann næsti þannig að maður þurfa að skrifa hann á handabakið.
Já, það er flókin.
5 mínútur easy mm-hmm. í byrjun, 3-20 sekundar stílsprettir, mm-hmm. ég spáði því að séu svona 70% líkur að við sleppum þeim.
Við tökum...
Taka það. Síðan eru 22 km og 4.55 pace.
Mm-hmm.
Og enn, já, og svo 8-20 sekundar stílsprettir.
Hefðu aftur stílsprettir? Yes. Vá.
Wow. Enda svo 1 km að ég.
Þannig við hlaupum, hittumst á sæbrötinni, mm-hmm. það upphittunin.
Mm-hmm. Förum svo inn í...
Tökum
inn í...
stílsbrettin okkar, byrjum á fartinu, já, þetta verður...
Byrjum á fartinu, kaman. Förum örgulega inn í Elliðaárdal. Ég kynni þér fyrir einhverjum svona utanvega leiðum í Elliðaárdalnum.
En mín helsta, sko, ekki mitt helsta áhyggjuefni, en eru að fara að hlusta tónlist eða þú að fara að tala allan tíman?
Nú bara, hvað þú velja, hvort viltu fá mikinn talþrýsting, af því ég gerir ráð fyrir það sé ekki neitt sérstakur púls að þessu, þannig ég get malað allan tíman.
Malað.
Eða ef að hlusta á góða tónlist.
Kannski svona fift, bara gerum helming og helming, skiptum æfingunum upp,
það
ekki?
Jú. Ég mala
Þú helmingin. Malar og ég hlusta helmingin.
Hefði, það ekki bara góð lokaður í dag?
Mér finnst það góð lokaður í dag. Takk, Linda mín.
Já, takk
fyrir. Við sjáumst fljótt.
Við sjáumst fljótt aftur Já. Næstu upptöku, þú veist ekki að fara.
Ég ekki, ég vona ekki, held ekki. Nei, ég ekki að fara neitt, nei. Heyrðu, svo ég farið til Egyptalands, þá kem ég aldeilis hlaupið í Kairó. Það verður næsta einslag.
Kairó, það verður næsta einslag. Takk fyrir okkur.
Takk. Yeah.